스포 뉴스.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com waa khamiis 28 bisha Novembar ee sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 markii subaxnimo idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamka waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo ka hadlay xaaladda askari ka tirsanaa ilaalada baarlamaanka oo dhaawac uu ka soo gaaray feer uu sanka kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee soomaaliya
askari horta xaaladdiisa hadda waa roon tahay dhaqaatiirta booliska soomaaliyeed ee isbitaal madiina warbixinta ugu dambeysa ay naga siiyaan cidna u turi maayo sharciga waa artikal iyo qodob qoran meesha wax ka dhacayna waa faldembiyeed faldembiyeedna dhibanay eedaysan uu leeyahay askarigaygun dhibana uu ka yahay
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee somalilan oo sifo sharci ah u ansixisay natiijadii doorashada madaxweynaha somalilan oo uu ku guulaystay cabdiraxmaan ciro
waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynahana uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamuud oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga wadani
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida kumanaan lubnaaniyiin ah oo ay barakiciyeen dagaalada iyo duqeymihii ay ciidamada israa'iil ka wadeen koonfurta lubnaan ayaa arbacadii shalay dib ugu laabtay guryahooda kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojintii la kala dhex dhigay israa'iil iyo xisbullah iyagoo wata baabuur ay ku raran yihiin alaabahooda gaarka ah isla markaana ka dhaga adeegay digniino uga yimid ciidamada lubnaan iyo israa'iil oo ku baaqay in ay ka fogaadaan meelaha qaar ay dadkani xalay ku hoydeen guryahooda oo ay intooda badani ay burburiyeen madaafiicda culus ee ay isu adeegsadeen dhinacyadii dagaalamay xabad joojinta ayaa haddii ay sii waarto soo afjari doonta ku dhowaad 14 bilood oo dagaal lagu hoobtay oo u dhexeeyey israa'iil iyo xisbullah dagaalka ayaa bilowday wixii ka dambeeyey 7-dii Oktoobar ee sanadkii 2023 markaas oo xamaas ay weertay koonfurta israa'iil xamaas ayaana maalintii ku xigtay duqeymo ku bilowday waqooyiga israa'iil halka israa'iil ay duqeymo iyo dagaal arrintaasi uga jawaabtay hase yeeshee bartamihii bishii Seteembar ee sanadkan ayuu isu beddelay dagaal dhan walba ah kadib markii ay israa'iil toos u weerartay ama weerar toos ah ku qaaday lubnaan iyo duqeymo ay ku dishay qaar ka mid a madaxdii sare ee xisbullah oo uu ku jiray hogaamiyaha xoogaasi xasan nasrullah inkastoo uu heshiis xabad joojin ah ka hirgalay lubnaan iyo waqooyiga israa'iil haddana weli waxaa socda dagaalka gaza halkaas oo israa'iil ay weli sii waddo madaafiicda ay ku garaacayso marinka gaza madaxa dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa arbacadii ka codsaday garsoorayaasha inay jiraan waaran lagu soo xirayo hogaamiyaha taliska militariga myanmar kaasoo wajahayo dembiye ka dhan ah muslimiinta laga tiro badan yahay ee ruhingaha sareeyo guud min ong hlang oo xukunka awood ugala wareegay hogaamiyihii la doortay ee aung san suu kyi sanadkii 2021 ayaa lagu eedeeyey dembiye ka dhan ah bini-aadannimada oo lagu dhibaateeyey qowmiyadda rohingaha ee burma ku dhowaad 1 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay galaan dalka ay dariska yihiin ee Myanmar ee Bangladesh si ay uga baxsadaan olole isirsifayn ahaa oo isugu jiray kufsi wadareed dil iyo dab la qabadsiiyey guryaha. Isagoo dib uga soo laabtay booqasho uu ku tegay xero qaxooti oo ku taala Bangladesh, ayuu dacwad oogaha ugu sarreeya maxkamadda ICC Karim Khan uu sheegay inuu dhowaan soo saari doono codsiyo kale oo maxkamadda uu uga dalbayo waarano lagu soo xirayo saraakiil kale oo ka tirsan taliska militariga Myanmar ee awoodda markaasi Afgambiga kula wareegay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyey xaaladda askari booliisa oo ka tirsanaa ilaalada xarunta baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo uu dhaawaca kasoo gaaray feer uu sanka kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka lana geeyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka xarunta baarlamaanka oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askariga oo ay ku dhacayso feer culus oo uu ku soo tuuray xildhibaanka, taasoo aad loo hadalhayo ilaa iyo hadda. Haddaba afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo aan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaa iga waramay xaaladda askariga iyo weliba sida hadda ay wax ku socdaan.
Askarigu wuxuu ka mid yahay askar loo xulay ka shaqaynta gudaha baarlamaanka xilliyada ay jiraan doodaha. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nabadgelyada iyo xasiloonida xilliga ay doodaha baarlamaanka gudahooda ku guda jiraan, ayadoo la fulinaya awaamiirtii kasoo baxday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ahayd in baarlamaanka iyo goobaha iyo hay-adaha dowladda ay ku shaqaynayaan in la geeyo ciidan xasilan, degan, khabiir ah oo dulqaadku ku badan yahay. Taana waxay dhalisay maantay awaamiirta taliyaha uu baxshay mire dhalkeedii la arkay askariga halyeyga ah maantay isagoo waajibkiisa ku guda jira xildhibaanka golaha shacabka u gacan qaaday, isagoo dhiiggiisa da-aya aana wax falcelina muujinina shaqadiisa uu horey u watay oo ay gaartay heer muddo 40 daqiiqa uu shaqadii kusii jiray inuu dhiig bixi darteeda uu jooga kala dhacwo boodi waa inuu socdo. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo saraakiil badan uu hogaaminaya u tagtay. Waxaan diyaar u nahay in baarlamaanka iyaga uun ammaankiisa sugmo, ay doodaan, ay xilliyada xasaasigaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waajibaad xaqaan qabtaan.
Waa gartay afhayeen, dabcan waxaa sheegtay in askarigii isbitaal la geeyey taliyihii booliiska uu booqday. Marka booliska Soomaaliyeed maxaa kaloo tallaabo ay qaadayaan, siday uga falcelinayaan marka dhacdadaasi ka dhacday howlka baarlamaanka ee waxyeelada ay kasoo gaartay askariga aa sheegtay in hadda maaragtay xaaladiisa lala tacaalayo kadib markii isbitaalka la geeyey?
Askariga horta xaaladiisa hadda waa roon tahay. Dhakhaatiirta booliiska Soomaaliyeed ee isbitaal Madiina warbixintii ugu dambeysay naga siiyaan cidna u turi maayo sharciga waa artikal iyo qodob qoran, dee meesha wax ka dhacayna waa faldembiyeed. Faldembiyeedna dhibanay eedaysan uu leeyahay, askarigaygun dhibana uu ka yahay. Marka faldembiyeedku waa halkiisa, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in waajibaadka gudashada waajibka qaranina saarani inuusan naga celi karin yani feer dharbaaxi ama daqarna lagu dhuftaay maaha waxa ay u hakan doonto shaqada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waan adkaysigeedna waa leenahay, waana aragteen, dhabaad u aragteen askarigaas maantay wuxuu muujiyey yani halka uu gaarsiisan yahay adkaysiga iyo biseelka shaqa ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo awaamiirtii taliya asad uu ka bixiyey kulankii ugu dambeeyey uu ciidankaas la yeesho, oo ahaa in gudaha baarlamaanka xilliyada la shaqeynaya loo dhabar adeega doodaha socda, la kala ilaaliyo inaysan xildhibaanada isku gacan qaadin dhexdooda intaan ku jirnana wixiina gaara aan ku samirno. Awoodda dulqaad aqoon iyo xirfad iyo biseelka shaqo ciidanka booliiska Soomaaliyeedna way bulshada Soomaaliyeed u muuqday.
Marka ma jiraa hab kale oo yacni ku saabsan ama la xiriira iyadoo askarigan uusan wax gaarin. Markay sidaan oo kale dhacdo inay xildhibaanada maaragtay kala dhexgeli karaan, askarigana uu badqabo qaab noocaasa oo ka duwan kii dhacay ama aan u jeednay oo hadda ilaa iyo hadda baraha bulshada laga daawanayo ma jira oo aa soo wadaan, mise xaaladda siday hadda taa kusii wadaysaan?
Ogolba baarlamankani wuxuu shaqaynaa baarlamanka 11-aad waay 11 baarlamaan oo soo shaqaysay ku guda jirnay. Dee waxaa dhacdooyinka baarlamaanada in lagu xasuusto waa 12-3 oo wax ka badan oo dhacdaa baarlamanka Soomaaliya 11-ka jirsaday ay gaarayso ay la tirakoobi karo hadda la sheegi karaa ma jirto. Laakiin baarlamaan adduunka waxaa jira kulan kasta oo dhacaya ay istiqraan oo dhiig iska keenaan. Marka annaguna waxaan leenahay xildhibaanada Soomaaliyeedow dee xasiloonidu waa qayb ka mid a doodiina inaad xasilooni ku dabaqdaan, ciidankana la shaqaysaan, xilliyada adag ee ay dhici karto in aad gacanqaad ama uu yimaado afdhaaf xoog badanna aad iscelisaan muujisaan kontrool la yeesho, ciidanka boliiska Soomaaliyeedna aad u aragtaan inuu idin taagan yahay idinka, labada xildhibaane doodaysaa inuu u simanyaa ciidanka boliiska Soomaaliyeed ilaalintooda iyo difaacoodaba uu ugu dhex jiro. Taasna waa dhacday, insha allah waana kasii xoojinaynaa. Laakiin ma jiro qaab kale inay xildhibaanadan wada fadhiistaan, is arkaan, doodaan xildhibaane u yihiin, annaguna ammaankood sugno, doodooda ku dhex jirna boliisa u nahay. Marka shaqada way imaanaysaa, waa la wada kulma annaga ammaankood inaan sugnay shaqadeenu tahay. Ammaanka intaa sugan wixiina soo gaaro tabliiqa ammaanka nahay, waxaan diyaar u nahay inuu ilaahay ajir naga siiyo. Waxaan qabanayno way ka weyn yihiin, waxaan qaadanayno, waxaan qabanaynaa weyn.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka taliska booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa shalay si sharciyan ah uu ku dhawaaqday in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro uu yahay ama uu ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota kadib markii ay ansixisay natiijadii ka soo baxday doorashada madaxtooyada, taasoo 7 ka hor ay u gudbiyeen guddiga doorashada ee Soomaaliland. Maxkamadda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday natiijadii ka soo baxday tartanka doorashada ee xisbiyada. Go'aanka maxkamadda ee sharciyeynta guusha madaxweyne Cirro ayaa yimi kadib markii uu soo dhammaaday 7 loo qabtay in ciddii dood ama cabasho sharci ah ka qabta natiijada doorashada ay ku soo gudbistaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay go'aanka ay ku ansixiyeen natiijada doorashada ee madaxweynaha iyo xisbiyada Soomaaliland.
Qaraarkii maxkamadda sare waxay ansixisay natiijadii kumeelkaadka ahayd ee khusaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo ah sidan: 1. Xisbiga Wadani oo helay 407,908 cod una dhiganta 63.92. 2. Xisbiga Kulmiye oo helay 215,519 cod oo u dhiganta 30.34. Xisbiga Wucud oo helay 4,699 cod oo u dhiganta 0.74. 2. Waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal, halka ku-xigeenka madaxweynahana uu ku guuleystay mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamuud, oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga Wadani. Qaraarkani wuxuu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 7/11/2024. Guddiga Garsoorka: 1. Aadam Xaaji Cali Axmed Gudoomiye, 2. Maxamed Cumar Geelle Xubin, 3. Cabdiqaadir Axmed Maxamed Xubin, 4. Axmed Yiriye Qaalib Xubin, 5. Maxamed Faarax Siciid Xubin, 6. Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin, 7. Cali Sheekh Cali Shucayb Sheekh Ibraahim Nuur Xubin, 8. Yaxye Cali Idriis Xubin, 9. Cabdilaahi Cabdi Aadan Xubin, 10. Cabdiraxmaan Xasan Nuur. Kaaliyana waxaa ka saaray Ismaaciil oo kaaliyaha saraa.
ما جرين حزبي أما مشرح دعوكو سابسان دورشاد جيستي محكمة دا تاسو كدغان إنه رسمي نقطي نتيجة ديكو ميلغار كأي قدقة دورشاد أي محكمة دا أقود بيين. غريقان آذن علي أيا سيدو كالشاقي إن قوانكا أي كودا واقين كدب مركي أيو عسكادين دمان حيركي دورشاد إسلامركانا أي صور دماتي مددي لوقبتي مشرحين تا إيو حزبي دا إنه كسو قد بستان وحي عبشاة أي قبان.
محكمة السراء تبريد سومالان مركا يو عداتي إن هولغالك كوميشنك دورشوينك قارنك يدورشوينك لحجيلا أي دمانتود وافقسينيهين قوضبادة دستورك قارنك تبريد سومالان قوضبادة وحكبادر كي كابست حيرك قود إيه دورشوينك يديوانجلين تعود بحياشا حير نمبر قوضبادة وحكبادر كي كابست حيرك ديوانجلين تورد إيه حسابت قارنك مركا يعركتي تروينك عددك قودهان iyo gobolahan ee doorashooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha ee qabsoontay 13kii bishii 12aad 2024ka markay u cadaatay in aanay jirin wax cabasho oo ku saabsan natiijooyinka kubeelgaarka ay ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hanaanka doorashooyinka uu qabsoomeen oo ay maxkamada u soo gudbiyeen musharaxiinta madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha muddo sharciigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta ay natiijada ku meelgaarka ah ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranku oo ahayd 19kii bishii 12aad 2024ka si waafaqsan qodobka 126 faqradiisa koowaad markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe komishanka doorashooyinka qaranka iyo natiijada ku meelgaarka ee ay ku dhawaaqday 19kii bishii 12aad 2024ka markay aragtay dhamaan asbaabta sare ku xusan waxay soo saartay qaraarkan
madaxweynaha xafiiska ka sii tagaya ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa horay u aqbalay natiijadii ku meelgaarka ahayd ee doorashada ka hor inta aysan maxkamadda ansixinin
hadaanu qabiyanahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageerada ee xisbigaba waxa ku waajiba waan leh waxa inagu waajibay in galay balanta dadka iyo shacabka iyo qaranka inaan aqbalo natiijada waxaan halkan ka cadeynayaa inaan aqbalay natiijada doorashada soo baxday oo ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadeynayaa shacabka u sheegayaa oo sharciina tahay sharaftuna tahay qarabisuna yahay maaha maal aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maal aynu wada guuleysanay wada waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmaye inuu aqoonsan yahay waan hambalyeynayna madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan waan hambalyeynayna
go'aanka maxkamadda sare ayaa ka dhigan in Soomaaliland ay gashay waayo isbeddel oo dhanka maamulka ah iyadoo Cabdiraxmaan Ciro oo muddo ka badan 10 sano mucaarad ahaa uu hoggaanka u qabtay dadka Soomaalida ah ee iyagu waayeel ah tagay dalka Canada ayaa la kulmay waxyaabo ay la yaabeen oo ay ka mid yihiin ku hadalka luqadda Soomaaliga oo kasii dhamaanaya qurbaha kaalinta aabaha ee qoyska iyo caqabadaha dadka waaweyn ay kala kulmaan qurbaha gaar ahaan Canada. Hadaba wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Sheekh Cabdul Qadir Maxamed Tani oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxyaabaha uu la yaabay labadii sano ee uu halkaasi joogay.
Laba sano ayaan joogaa aniga halkan, dhibaato badan baa halkan ka jirta. Sida waxaad moodaa in luuqadii aan dhuminay, luuqadii Soomaaliga afkii hooyo, waayo waxaad la kulmaysaa ilmo yar oo halkan ku dhashay iyo hooyadii loo tarjumay Soomaali dhalinyarada xataa markay meel fadhiistaanba odayaashii waxaad arkaysaa iyagoo luuqada ajnabiga ku wada hadlaya, halkii loogu baahnaa inay ku wada hadlaan ama ku sheekaystaan luuqada Soomaali. Taasna maxay keenaysaa? Macnaha dadkan qurbaas waxaad arkaysaa dadkii xamar jooga amaarsa dadkiina maartay Soomaali jooga waa arki kartaan dhalinyarada markii 20 jir inta halkaan ka noqdaan ay fasa aadaan waxay u hadlaan sida Chinese of Somali baranayo. Taas waxaa loogu gudbi karaa afkii hooye Soomaali. Hooyada guriga joogta laga rabaa inay ilma luuqada Soomaali ay barto. Aabahana maxaa laga rabaa dagaal.
way waxaad arkaysaa caruur yar oo luuqadii ingiriiskanu ma haysto, afkii soomaalin ma haysto, luuqadda waxaad arkaysaa soo shiinees oo kale oo hadlaya shiinees oo soomaali bartay. Marka maa taas dhibaatadaasaa ugu weyn horta marka, waayo qof welba wuxuu ku faanayaa afkiisa luuqadiisa hooyo, afkiisa hooyo ku faanaya.
Waa waxay sheegtay laba sanaa joogto waxyaabaha oo marka laga soo tegin caruurta aysan soomaali ku hadlaynin waxyaaba kale la yaabtay ma jiraan?
Haa, waayo horta waddan wabri dastuur uu leeyahay, qaanuun uu leeyahay. Annagana soomaali haddaan nahay dad toosan waana laga helaa dad fiican adduunyada dhan, waayo dad fiican dad wal meel la dhahayo Torontoan tagay imaarada la itusay xaqiiqdii markaan idiin sheego imaarad oo ilaa sar dhadirkeedu u yahay konton dhabag ah, ilmihii caruur soomaaliya ku jirto hal meelay wada degayaan soomaalida sidoodaba waa ku ficayay intaas. Laakiin dhibaatada jirta waa hal boos ninkii la jooga, inta kaleba ninkii lama jooga waa iska eryeen. Dhibaatadu ugu weyn taas waay.
Aabbayaashu xagee bay aadeen?
Aabbayaashu waxaa arkaysaa soo fadhiyo abaadan, waxaasna waxaa keenay ceertan yaroo la siiyo oo maaragtay lacagtaas yara la isku dagaala, taas unbaa keenaysa aniga dhibaato kale maarko.
Laakiin waxaa jira aabayaasha qaarkood in lagu eedeeyo in caruurta ay iska warhayeen hooyada iskuulka ay geyso, ay ka keento waxbarashada dugsigiida ay geyso, iyagiina fadhi ku dir ay fadhiyaan oo siyaasadda Soomaaliya ay falanqeynayaan. Odayaashaas ama aabayaasha sidaas maxaa dhihi?
Sax waaye hadalka aad sheegaysid, badi fadhi ku dirkay fadhiyaan wax faa'iidaan kuma keenayaan. Halkii laga rabay isagana waajibaadkiisa inuu caruurtii dabagalo oo maaragtay see wax u wadaa naagtay oo dhaco, laakiin haddiibu asagaba aanan keer siinayn ilmaha say noqonayan. Marka taasna yaa see looga bixi kara? Waa in ayaga dhegeystaan culummada. Mar weelba culummada maaragtay meediyaha waa soo galaan, waay ka hadlaan caruurta waajibaadka ka saaran yahay oo aabbaau ka saaran yahay, waajibaadka hooyada saaran tahay waa ka hadlaan. Marka waxaa la rabaa ninka inuu dhugu lahaa, laakiin nin hadduu meel iska fadhiyo siyaasad aadan maaragtay saas baa kan qabiyihiilaa saase qabiyihiilaa saase kaasa horumar uguma gaara waxaas waddanka ku burburiya kaase Soomaali oo halkaana keenay.
Waa tahay dabcan qof oo weyna tahay oo Soomaaliya dowladdii jirta usoo joogay
ti aadana soo joog.
Waa tahay marka su-aashan hadda ku weydiiyo odayaasha markay halkay yimaadaan caqabadaha la kulmaan maxaa kamid a? Soomaali marki la joogay dabcan odayaasha hal meel ay fadhiisan jireen oo ku sheekaysan jireen oo meel fadhiya loo kici jiro, halkay markay yimaadeen odayaasha iyagu maxay la kulmeen?
Odayaasha inta dhibaato badanay la kulmeen. Horta Jimcihii Rafaad la isku arkaa maaragtay masaajid ilaa hawada isku halmayn yihiin dadka, mar qaboobay qabaa mar barafaa soo da-ay. Xaqiiqdii markaan idiin sheegana nin weyn oo daadiisa weyn dhulkiisa maba ahan, nin weyn oo halkan joogo oo hadda daadeyda oo kale ani hadda haween mahal waxaan ku fikiraa laba sanaan jooga mar lay maahashi waxaa ku baxda inlay ana waddanka maarti xabad maahane jini hadday dhaad xabada iiro dadka daadaa uma wacan. Halkan dhul dhalinyaro waay, dhalinyaradana waxaa la rabaa inay saxkameeyaan. Marba haddii da-diisa ninka lixdan u dhaafta waxaa halkaa u yimaada khalad waay, waxaan hadda anaga u yimid doonta edab darro waay runtii markaan kuu sheego.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Cabdulqaadir Maxamed Taani oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo u warramayay wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddii aan fiirinana, xalay kulamo waaweyn oo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ayaa la ciyaaray. Waa dhinaca ciyaarahe, kooxda Liverpool ayaana guul caaqibo leh ka gaartay kooxda difaacanaysa tartankan ama koobkan ee Real Madrid oo loo tiriyo inay tahay kooxda ugu weyn Yurub marka ay noqoto ka qaybgalka ama ku guuleysiga tartanka koobka UEFA Champions League. Real Madrid ayaa u muuqatay in aad looga awood badnaa ciyaartana kooxda Liverpool ayaa la dhigi karaa way ku gacan sarreysay. Laba gool iyo eber ay ku badisay kooxda Liverpool waxayna ka dhacday garoonka Anfield. Real Madrid ayaa mar kale dhibana u noqotay kulan ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee kooxda Liverpool, iyadoo kulankankii ka horreeyeyna guuldarro kala kulantay kooxda AC Milan oo garoonkeeda Bernabeu kusoo booqatay. Real Madrid ayaana hadda u muuqata koox uu xaalka ku xun yahay marka ay noqoto kaalinta ay tartanka kaga jirto. Kooxda Aston Villana waxay martigelisay kooxda Juventus, ciyaartan oo ahayd mid aad u adag ayaana kusoo dhammaatay barbaro eber iyo eber ah, laakiin ciyaar yaab leh ayaa waxay dhaxmartay kooxaha Benfica iyo Monaco. Ciyaartaasi ayaana waxay ku soo dhamaatay 3 gool iyo 2 gool oo ay guusha ku raacday kooxda Benfica oo marti oo ahayd 5 gool ayaa la iska dhaliyay celcelis ahaan. Waxaana markaas la dhigi karaa waxay ahayd kulamadii ugu adkaa ee xalay ka dhacay tartanka koobka horyaalada Yurub. Maantana Yurub League ayaa la ciyaari doonaa, natiijooyinkana waan idin soo gudbin doonaa. Hase yeeshee, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Sitay Qosol Wanaag iyo Aways Khamiis. astaasi migan allah in ku soo yiraa waa la mootiya ee sitay qosol wanaag iyo ways qamis ayaa u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeena galabnimona nabadgelyo.